Singana masiba
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona. Ngibone ngani kuzavuma, kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyake likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala, likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili wona lo mumo okhona sibili, lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwethi kwezamasiko esintu, uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo uAndreas Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika, kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho-ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing, kuthi liyabe limela khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume, kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola, kubonwana kunjalo nje. Ngase kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadompo akhe, babona labakibo, kwakhulunyelwana, yikho ke bayabazi. Bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho-ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakhona elokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele esuku-ke kwalungiswa, sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabobabakazi labomalume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo, kwenzakale ukwenza ukuthi mhla sokulungile-ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa i-new normal, kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu, lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndithathele ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Edson Moyo, umama u-Andreas Dube, lo mama uChester Sibanda uMandlovu.
Sigcina amasiko wena, owakusenziwe
manje.
Sigcina amasiko wena, owakusenziwe
manje.